Hei, dette er Natalia, og du hører på podcasten Ikke dø enda.
Målet vårt med denne podcasten å dele erfaring og spre kunnskap om alt som omhandler kropp, helse, liv som kronisk syk og alt det medfører når man bor i en kropp som ikke vil samarbeide. Men selvfølgelig da på en litt lettbeint måte, sånn at ikke det skal høres ut som verdens mest depressive podcast der vi bare sitter og sutrer over hvor jævlig livet
Nei, det orker vi ikke.
Nei, det gidder vi ikke.
Nei. Det viktigste målet, derimot, for alle nye lyttere som ikke har hørt denne reglen mange ganger før, så jo det at vi skal bli såpass store og rike til at vi kan pensjonere oss på en vingård i Toskana. Og som de to ufyselige i gåseøyn unge damene vi nå, har vi planer om å bli enda mer ufyselige gamle kjæringer. Kledd i sarong, og omringet av kjekke, lettkledde italienske gartnermenn, som varter oss opp døgnet rundt. Og forskjellen på denne vingården og Epstein-øya, at på vår gård så skal alle være over lovlig grense.
Ja, og vi skal ikke selge det. Det skal ikke være noe sånn trafficking-greier her.
Nei, det galt. Vi skal jo ha de for oss selv. Vi skal ikke drive oss og selge de rundt til masse andre rike. De har penger nok til å kjøpe sine egne vingårder og få sine egne skjegasser og peninger.
De skal til og med kanskje få lønn.
Ja.
Lønnen er jo å se oss i sarong, den sexy leopard-sarongen.
Altså,
jeg tenker disse her gartnerne bare glad til at, se der, Maja og Natalia, sitter de på balkongen, drikker vin og ute med titsene i sarongen, bare flyter rundt, alt bare disser og koselig, kjenner varmen fra sola, kjenner det suser litt i hodet når vinen inntreffer hypofysen, og ja, det bare fint. Livet bare deilig.
Absolutt. Men jeg kan være med på å vurdere litt tariff.
Vi må vel kanskje være litt sånn på den gode siden der.
Det kommer an på hvor bra denne podcasten går, så det egentlig opp til dere som lytter. For jo flere det blir, og jo større vi blir, jo rikere blir vi, og jo rikere vi blir, dess mer sannsynligheten for at vi kan betale disse unge gartnerne i hvert fall tariff.
Ja, det sant det. Ellers så blir det sosial dumping, og det deres feil hvis det.
100%. For det våres planer.
Ja, altså jeg tar ingen ansvar for slavearbeid eller noe ting sånn. Du må gjøre det du må for å overleve, tenker jeg.
Ja, men jeg skal garantere at Håkon skal slippe å måtte få masse mailer mellom oss delt i media.
Ja, det, han skal få lov til å... Og slippe unna den gangen.
Ja, han skal det.
Nå trenger han litt fri, tror jeg, stakker.
Ja, han strever.
Det er nok sikkert litt mye nå.
Ja, det mye, det det.
Jeg synes fortsatt det morsomt at etter vi nevnte Mette Marit og Epstein Files i forrige podcast-episode, så har de jo bare tatt helt av. Så,
han, Jesus.
Jeg tenker, det en sånn synskhetsgave jeg har fått her, altså.
Ja, det det. Jeg trodde helt ærlig ikke at det var så jævla galt. Men jo da. Sånn har det blitt.
Nei, det var faktisk verre enn det jeg hadde trodd.
Jeg trodde helt oppriktig at hun bare hadde møtt andre et par ganger, sånn casually, med andre folk. Men at hun drev og var på flørteren med han og sendte meldinger om ikke han kunne komme og redde henne fra dette kjedelige selskapet. Det...
Ja, for øvrig var et kongelig bryllup, og det synes jeg kjempegøy.
Ja, men det bare bekrefter teorien min om at kongelige bryllup dørgende kjedelige.
Åh, det må være så dølt.
Men det klart det fra en partyjente fra Kristiansand som hang på kvartfestivalen.
Jeg har vært på Vøyebyenfester, jeg jo, så jeg kan jo absolutt si at jeg tror det er litt mer spennende der enn det er på hoffball.
Ja, du kan ta jenta ut av Kristiansand, men du kan ikke ta Kristiansand ut av jenta. Så er det,
nei,
sånn
det er
det bare. Så,
det er sant.
Det ligger en partyprinsesse der.
Klipsposedronninger, var det ikke det hun ble kalt?
Uff, hun ble kalt mye rart. Jeg har hørt mye rare historier fra de som festet med henne, for å si det sånn. Jeg skal ikke oute det i denne podcasten her. Hun er mer enn nok med mailene sine nå, kjenner
jeg. Ja, jeg tror nok det. Men det vi har til felles med Mette Marit og den gjengen der, det er Se og Hør. For de blir avbildet mye i Se og Hør, og der skal vi også, når vi dør.
Skal, ja, ja.
Det er jo et av målene etter Toskana, så skal vi hjem til Norge. vi skal begraves i Norge, og få noen oppslag i Se og Hør og de tabloidene som, ja. til minne om de samfunnsnyttige, engasjerende, flotte damene fra Kristiansand.
Ja, jeg skal ha i hvert fall Chartersvein, Charterhilde, Jakkesson, som griner fordi jeg er død, og er døde på grunn av vaksinene, covid-vaksinene. Ifølge de, og de skal grine i Se og Hør over min bortgang.
Mm.
Vi skal også få begravelsen dekt av staten.
Ja.
Fordi vi er samfunnsnyttige.
Jeg forventer egentlig å få en Frank Løke liggende foran kista med. I en hva heter det noe, en pøl av tårer.
Ja.
Der han bare tenker bare, åh, Maja, det var hun som aldri ble min.
The one that got away, eller noe.
Ja da. Ja. Ja da.
Ja, jeg er enig.
Jeg kommer ikke på noen andre kjendiser vi har i Norge som hadde vært gøy å ha i begravelse.
Altså, det er jo liksom Charter-gjengen, og så er det Jakkesson.
Jeg følger så lite med, vet du, på disse her kjendisene i Norge. Alt er jo bare sånne influensere som jeg aldri har hørt om før. Jeg prøvde å se på reality-program, og det er bare sånn her, hvem er disse menneskene? Aner ikke.
Jeg har egentlig fått ganske god oversikt over norske kjendiser, og det er litt vittig, for det at før i tiden, da jeg var ung, så hadde jeg null peiling på norsk TV, norsk film, norsk musikk, norske kjendiser. Jeg synes alt av sånn popkulturelt som kom ut av Norge var dørgende kjedelig. Jeg følte med i USA, det var der, og litt Storbritannia.
Og du er så urban.
I know, jeg er kjempeurban. Mm. Men så ble jeg litt eldre, litt sykere. Det begynte før jeg ble eldre, for jeg oppdaget at det var en del gøy på NRK. Så fulgte jeg jo med på Paradise Hotel fra 2010, og så jeg la vel det fra meg i 2016-2017.
Mm.
Så jeg hadde jo en viss sånn oversikt. Men så ble jeg syk, og naver. Med all verdens, med tid til å ligge og glane på TV, og da ramlet jeg inn i mye sånn norsk underholdning, og nå er det jo norsk underholdning, det er jo det jeg synes er det aller gøyeste, så jeg har egentlig fått veldig god oversikt over alle kjendisene, men når jeg sitter nå på spark og skal tenke hvem vil jeg ha grinerne i min begravelse, så er det liksom Chartersvein og Charterhilde og Jakkesson som er liksom de første, og Frank Løke.
Mm. Annema, det er jeg.
Herregud, Annema, jeg skal jo ha Annema.
Annema, hun er jo...
Annema og Dunder. Må jeg jo selvfølgelig
gjøre. Vi må begynne å tenke disse menneskene her hver gang vi legger ut en episode, og til slutt så kanskje de hører oss. Hadde ikke Chartersvein begynt å følge deg på Instagram forresten? Hvordan gikk det med det?
Ja, for han stemmer, det hadde jeg jo helt glemt.
Ja?
Og herregud, jeg må jo tagge han på...
Og tagge han hver gang?
Herregud, hadde jeg jo ikke tenkt over en gang. Jo, Chartersvein følger meg jo på Instagram.
Det er jo du som menger deg med fiffen her, vet du.
Ja.
Hæ? Natalia og kjendisen?
Ja. vi skal få begravelsen dekket på statens regning. Før vi dør, så skal vi ha kongens medalje, whatever.
Mm.
Hvis det er noe mer konge.
Ja, så nå ble det jo et stort flertall for å beholde monarkiet i Stortinget i går, så...
Ja, det gjorde det, og jeg følte ikke med på hva...
Det var vel 131 av 169, så...
Men det er fordi at kong Harald fortsatt er konge. Jeg skal love deg, hvis vi tar den opp igjen etter at kong Harald har dødd...
Da kan det nok være forandret, ja.
Så kan ting forandres, jeg tror jeg.
Ja, men det er veldig mange som ikke vil ha Mette Marit som dronning i hvert fall, det var jo helt klart...
Ja, og jeg selv så synes jeg det er helt ok å ha monarkiet frem til, eller enn så lenge kongen fortsatt lever, fordi kong Harald er konge.
Mm.
Men når han og kona dør, jeg husker ikke kona sitt navn.
Sonja,
Jesus. Sonja, jeg tror.
Men navnet til Sonja, dette her er, altså...
Ja, det er ikke
hun. Nå ser det dårlig ut med den fortjenestemedaljen.
Nei, men hun trenger ikke å vite det. Men når det kommer til Sonja, liksom sånn, så er ikke... Kongen kan få bli i hvert fall, frem til han dør, og så...
Så kan vi løse det opp, så kan vi bli republikk.
Ja, for det at...
Det er helt greit.
Trenger vi... Nei, jeg skal ikke gå inn i en kongehus. Det er ikke en sånn podcast dette her, jeg skal holde de meningene for meg selv akkurat nå i hvert fall.
Det synes jeg er litt morsomt, det jeg tenker på alt dette som skjer nå. så for et halvt år siden, så var alle og snakket om Märtha og Durek.
Ja.
Er egentlig Durek det verste svigerbarnet?
Altså, Durek kan jo bare lene seg tilbake i godstolen og han med hendene i kors og finise.
Ja, det sånn, ja, ok, så det halvt øgle, men jeg er i hvert fall ikke i Epstein-files.
Ja. Og jeg har ikke voldtatt en haug av damer, som folk vet i hvert fall. Han har garantert noe svin på skog der. Han, eller jo, kom det ikke fram noe med at han hadde seksuelt misbrukt en mann eller noe sånt, noe flere menn i Sverige?
Ja, Durek.
Ja.
Jeg begynte å lure, du snakket om Håkon først, jeg bare, hæ, hva er det nå jeg har gått glipp av? Men ja, Durek, jo, det var vel noe sånn skandal der, jo. Men jeg tenker, de var jo i hvert fall over seksuelle avalder, da.
Jo, jo, men voldtekt er voldtekt.
Ja, det er det.
Nei, for det, jeg lurer på om det kom ut sånn ganske likt som nyheten med Marius.
Nå, det stemmer vel kanskje det forresten når du sier det.
Ja, men så det døver liksom bort i Marius-nyheten.
Men det er litt gøy da, det er gøy for oss å si det på utsida, så kan vi ha litt drama. Det er jo en grunn til at jeg ser på sånn pute-tv og drama-tv og sånt, derfor dette, det er ikke mitt drama, derfor er det gøy å se på det.
Jeg er enig. Selv om hvis jeg skal være 100% ærlig nå, uten å prøve å være funny eller noe sånt nå, jeg kjenner, og det irriterer meg, at jeg har den empatien, for jeg vet ikke om det er fortjent, men jeg kjenner at jeg har en viss empati for Mette Marit nå. Jeg må ærlig innrømme det, det var litt sånn, trengte det å komme akkurat nå, når som mor liksom, som mor, går igjennom det hun går igjennom med Marius, som jeg tenker bare må være en helt brutal ting for et menneske å gå igjennom, og så attpå til i offentligheten, alle følger med nå, og så kommer Epstein-files dagen før rettssaken begynner, liksom. Hvis jeg skulle tenkt på meg selv da, at mine private mailer eller private meldinger ble hengt ut for hele nasjonen, selv om ikke det nødvendigvis sto noe veldig sånn seksuelt eller intimt der, så var det liksom, det var intimt nok til at jeg hadde gravd meg under jorda hvis jeg hadde vært nødt til å si det og se på det. Så jeg har empati for henne, selv om jeg er veldig skuffet over at hun med viten og vilje, for hun visste, det har hun sagt selv, hva Epstein hadde gjort.
Ja, også, jeg har googlet det, det ser ikke så bra ut, blunkefjes, og vi vet alle hva et blunkefjes betyr.
Hun er ikke noe offer. Hun er ikke et av Epstein sine offre. Selv om mange prøver å fremstille henne sånn, fordi at, ja, han hadde jo snakket dritt om henne og sånt nå, og han brukte henne bare, ja, men hun var en såpass voksen kvinne, at hun inngikk en nær relasjon med et menneske hun visste var så grusom.
Mm.
Så det er jo litt sånn, jeg vet ikke om du fortjener empatien min, men som menneske så kjenner jeg fortsatt det at jeg får empati for henne, jeg gjør det.
Det er empati fordi at hun går gjennom mye. Det er mye i hos sitt fang akkurat nå med at hun er syg, at hun har den sønnen hun har, og at hun har Epstein og alt dette her.
Ja.
Men det er fortsatt noen ting her som hun visste om, og det får hun ikke sympati for. Hun har gjort noe som ikke er greit. Det synes jeg.
Ja, hun har det. Og hadde dette kommet på et annet tidspunkt, hvor hun ikke allerede satt med så mye i fanget, så hadde jeg kanskje ikke hatt den samme empatien. Men når du bare samler opp alt nå, så er det klart at jeg får jo vondt av henne som menneske, det gjør jeg. Men jeg kommer jo til å harselere med henne, og le av vitser, og le av memes, så ikke tenk på det, men jeg har...
Åja, nei, jeg blir ikke et bedre menneske bare fordi jeg har litt empati.
Nei, gjør ikke det. Ikke det helt tatt.
Jeg får si sånn, jeg er glad at ikke det er mine meldinger som ligger ute offentlig. Så når vi blir kjendiser, så må vi passe på her og få kryptert mye for my god, altså.
Herregud, hvis folk hadde sett våre slogger, vi hadde jo vært kansalert for...
Ja, altså, det er så psykotisk, vet du, det er ikke bra i det hele tatt.
Ja.
Men sånn er livet.
Sånn er livet. Vi har vel også tenkt å bli God Morgen Norge-gjester, så...
Ja, og det synes jeg kan skje snart, for nå er vi på episode 19. Hva er det vi fant ut da? Og altså 19 episoder av en podcast, det er God Morgen-materiale.
Ja, det er det.
Jeg synes alle som hører på bare kan sende mail til God Morgen Norge, bare, øy, det er en dritbra podcast, dere må få de som gjester.
Altså, jeg kan bare si såpass at min søster uten at jeg visste om det, rett før episode 10, så sendte hun en mail. Jeg håper at det er greit at jeg deler dette, Anne. Hun hadde sendt en mail til God Morgen Norge, hvor hun tipset dem om å ha oss som gjester. Så jeg tenker alle kan følge min store søsters
initiativ
og gjøre akkurat det samme. Send en mail til dem. Hvis mange nok sender en mail til dem, så kanskje de legger merke til oss og velger å ha oss med.
Ja, det synes jeg.
Det er min oppfordring til dere som hører.
Det er den beste God Morgen Norge-episoden som finnes det. Ja. Du hører oss, og kanskje det er litt blomster med Finn, og kanskje litt mat, kanskje Venke tar en liten «Hei, jeg er tilbake igjen i dag og lager litt mat til dere». Altså, det blir ikke bedre enn det.
Åh, hvis Venke hadde vært der.
Åh, Venke, mitt store idol. Hun er best.
Altså, jeg er Espelid Hovig til jeg dør.
Ja.
Ingen kan slå frøken vi også litt grann. I mine øyne. Men Venke er klart på lista der, altså. Hun danker lett ut Hellstrøm og alle disse her magnete kokkene.
Det er macho-kulturen, det gidder jeg ikke. Nei. Det skal være koselig med mat-tv.
Ja, det skal det. Det skal være
sånn som Masterchef Australia, koselig. Masterchef USA og sånt. Nei, det er bare macho-kultur, det gidder jeg ikke.
Jeg har ikke sett noen av de, jeg har ikke sett Masterchef Norge i gang.
Ja, Norge er dårlig, men Masterchef Australia, det er tingen. Det er bare den perfekte harmonien mellom dyktighet og koselig.
Ja.
Der det ikke er sånn at de kjeller ut hverandre og bare skal prøve å sabotere hverandre. Det er bare, alle bare er venner og alt er greit. Og jeg liker det.
Jeg er jo egentlig tom for TV-materiale og sånt noen også. Kanskje jeg egentlig skal prøve meg på noe Masterchef.
Begynn på begynnelsen. Det ligger vel på, herregud, hva det heter nå? HBO Max blir det vel sikkert nå. Det som var Discovery før.
Åja, det der det ligger. Jeg trodde det var Viaplay.
Ja, nei, jeg tror det er på den. For det er jo sånn TLC-program.
Ok, ja. Da finner jeg jo
det. Men ja,
skal vi komme oss videre her?
Vi skal vel kanskje det, for du har jo hatt en innholdsrik tid i det siste.
Ja, man kan si det sånn. Jeg har sagt det så mange ganger nå at jeg har følt liksom de siste gangene at jeg har mistet litt mening. Men jeg har jo sagt til dere som har vært rundt meg i en god stund nå at jeg har følt meg dårligere, og at jeg har kjent på det at jeg kanskje har behov for en ny runde på sykehuset.
Mm.
Men så har jeg liksom utsatt det og utsatt det og utsatt det. Og før vi går videre, nå får dere en liten sånn CIDP-oppdatering her. Fordi jeg har hatt mye forværelser, jeg har merket det spesielt i kjernemuskulaturen og i armer, hender, men også beinene. I tillegg til at jeg jo har hatt blæra som har plaget meg, men nå får jeg jo behandling for den. Men så har jeg jo utsatt og utsatt og utsatt, fordi det var, liksom, det var jul. Jeg ville ikke ta sjansen på at jeg endte opp med å måtte innlegges. Fordi at jeg var redd for å ødelegge jula for jentungen, og så var liksom det over, og så var det bursdagen min, som jeg av en eller annen grunn følte jeg måtte... Altså, det har liksom vært ting hele tiden. Jeg skulle være meddommer, for eksempel, i tingretten, og valgte derfor å liksom vente til jeg i hvert fall hadde gjort det.
Mm.
Men torsdag for en uke siden, det ble jo da torsdag 30. januar, så satt jeg på årsmøte for partiet mitt, og mens jeg satt der så kjente jeg at det ble vanskeligere og vanskeligere å se. Jeg klarte ikke også å se ansikter, selv ikke de som satt sånn en meter ifra meg. Det var, alt var bare blørrete. Jeg har visst lenge at CIDP kan ramme synet. Det er ikke veldig ofte at det skjer. Det er sjeldent, men det kan skje.
Ja, vi vet jo at vi leker ikke sykdom. Her skal det være så sjeldent som mulig.
Ja, ja, ja.
Det er jo bare sånn det er.
Jeg har psoriasis, men jeg har en veldig, veldig, veldig sjelden psoriasis.
Ja, men så, det er jo klart.
Så det,
du er ikke noe basic bitch, for å si det sånn, da.
Nei. Jeg har jo visst at øynene kan rammes. Og det som er greia er det at før jeg ble innlagt, når jeg fikk diagnosen, i forkant av det, da sto jeg på stand. Det var en lørdag, for det var midt i valgkampen 2024. Og da sto jeg på stand på Vågsbygd senter. Og mens jeg stod på stand, så var det sånn der, Jesus, hva er det som skjer med synet mitt? Jeg ser nesten ingenting. Og da måtte jeg bare gi beskjed til partikammeratene mine at beklager, jeg må gi meg for dagen, for jeg klarer ikke å se. Og så måtte jeg bare komme meg opp i andre etasje på senteret, for der hadde de en optikker, og da fikk jeg komme inn med en gang. Uten at de fant ut av noe, og da var synet mitt veldig wonky, frem til jeg egentlig ble så dårlig at jeg ble innlagt. Og jeg sa flere ganger da, kan dere være så snill og sjekke øynene mine, for det er noe galt med øynene. Jeg strever med å lese. Jeg klarte ikke å lese bøker, for eksempel, for jeg klarte ikke å se bokstavene. Og de bare, nei, det er ikke relatert. Nei, det er ikke relatert til det hele tatt. Nei, det er noe helt annet. Nei, du får heller bare gå til en optiker. Nei, og jeg bare, oh my god. Men til slutt så ble jeg litt sånn, ok, fuck it, og så la jeg det bare frem med. Og så etter en lang stund, vel å merke, så ble det gradvis litt grann bedre. Men synet mitt var jo ganske fucka lenge, og jeg gikk lenge uten briller, egentlig, og strevde mye med å se. Men når du går lenge uten å kunne se ordentlig, så tilpasser synet seg sånn at du til slutt opplever selv at du ser bra. Det er for eksempel med barn som kanskje har hatt dårlig syn hele livet sitt. Du merker egentlig ikke på dem at de ser dårlig, for det at øynene de sine tilvenner seg, og de lærer seg teknikker ubevisst for å kunne se. Jentungen min fikk jo briller når hun var, jeg lurer på om det var rett før ettårsdagen hos sin, så fikk hun sine første briller. Og eneste grunnen til at jeg så at det var noe galt med synet sitt, det var fordi at jeg tilfeldigvis la merke til når vi var ute at pupillene sine aldri endret seg. De ble aldri store, de var liksom små hele tiden. Så tenkte jeg, det er rart. Sånn skal det vel ikke være. Og så nevnte jeg det for helsesøster. Og så tok hun raskt affære og fikk jentungen inn til øyelege på sykehuset rimelig kjapt. Og der ble det jo bekreftet at jo da, hun har absolutt dårlig syn. Men ikke sant, da har jo hun gått hele livet sitt egentlig og bare sett det hun har sett, og så har hun tilpasset synet sitt deretter. Så det var bare tilfeldigheter som gjorde at jeg catchet det. Og sånn har det vært for meg jo, at jeg skjønner egentlig ikke hvor dårlig jeg ser før jeg plutselig får briller. Og så er det sånn, oh, holy shit, dårlig jeg har sett egentlig.
Er det sånn verden egentlig ser ut, ja?
Ja. Så det er jo liksom det som har skjedd, men i desember nå, rett før jul, som var nå i 2025, så fant jeg jo da at jeg er for nødt til å få ordne meg noen briller, bare fordi jeg ble lei av å streve med å lese tekst på TV og sånt nå. Så jeg fikk meg jo nye briller, jeg brukte jo 3000 kroner på to par nye briller og synsundersøkelse og hele pakka. Men så var det jo nå da, 30. januar, så satt jeg der og kjente at jeg ser fuck all. Og jeg ringte til legevakta, og der fikk jeg beskjed om at jeg bare måtte komme opp. Så jeg fikk sagt ifra til gubben, og han kom og hentet meg og kjørte meg opp. Dette var sent på kvelden, vel å merke, 10:00 på kvelden. Og så var det også sitte på venterom i, var det 2 timer vi satt der på venterommet før jeg endelig ble tatt inn.
Oi, det er jo faktisk en kjapp kveld på legevakta det da.
Ja, men etter at de har endret på litt rutiner, så har det faktisk vært relativt kjapt å komme inn. Men akkurat den kvelden der var det utrolig mye snørrete små barn der.
Å, æsj.
Ja.
Og det er det verste.
Ja, og det er jo sånn, du vet jo at de snørrete små barna aller helst skulle ha ligget hjemme i senga si og drukket litt vann og ridde av forkjølelsen, men...
Ja.
Så er du småbarnsforelder med litt frynsete, litt sånn frynsete følelsene, så du får litt småpanikk og så
ringer du. Ja, det kan en forstå.
Drar du de unødvendig opp på legevaktene? Ja. Men det var jo mye sånne tilfeller der da. Jeg kom inn til en lege som utrolig befriende bare var helt åpen om at hun ikke ante hva CIDP var. Hun hadde aldri hørt om det. Og hun var veldig villig til å lære av meg da.
Elsker sånne leger.
Ja, hun var ikke sånn der, jeg er lege, selvfølgelig vet jeg dette, og så har du null peiling. Så hun ringte til nevrologen på sykehuset og drøftet litt, og så fikk jeg beskjed om at jeg bare måtte komme over på akutten. Og der ble jeg møtt av en sånn nevrolog som jeg merket veldig tydelig, egentlig ikke visste hva CIDP går i.
Mm.
Men hun var litt sånn, Jeg er lege, jeg er neurolog, så selvfølgelig vet jeg alt. Det kan jo bare være at det var jeg som var litt sånn lei og utålmodig og sliten. Men jeg fikk litt den feelingen også, for det at...
Altså, jo mer utdannet legerne er, jo mer hoven kan de ofte være. Ja. Føler jeg i hvert fall.
Ja, jeg gjør jo det. Men jeg ble nå til slutt lagt inn, men det var veldig mye sånn... Det var ikke mye interesse i å ta for seg det at det synstapet er relatert til CIDP-en.
Mm.
Og jeg prøvde å forklare, og jeg benyttet meg av anledninger til å legge frem alle disse andre forverringene mine, i håp om at jeg kunne liksom få ut og skjønne at okay, det er en rød tråd her.
Mm.
Her må det på en måte ordentlige undersøkelser til.
Mm.
Selvfølgelig ikke, men jeg ble lagt inn, og så var det bare fokus på det synstapet mitt, som for så vidt var greit det. Det var fint at de fokuserte på synstapet mitt, men jeg har ganske mange andre viktige ting her også, som er viktige å sjekke ut.
Mm.
Men det virker litt som om andre leger jeg møter på når jeg kommer rullende i rullestol, så er det litt sånn, hvis jeg da plutselig hadde sagt at beina mine fungerer verre enn de gjorde for et år siden,
mm.
så er det litt sånn, ja, men du sitter jo i rullestol allerede, så det er liksom kontra hvis jeg hadde kommet gående og plutselig ikke hadde hatt funksjon i beina, da hadde det vært.
Ja, ja.
Så det er litt sånn, det at jeg strever nå jo, mer enn jeg har gjort tidligere, er ikke så interessant, for jeg sitter jo allerede i rullestol. Mens jeg vet at dette er CIDP-en min som blusser opp.
Mm.
Noe som er forventet av den CIDP-en, for i utgangspunktet så er det veldig vanlig at du går i remisjon, og så kommer et tilbakefall.
Ja, ja.
Og det er gjerne for de som er under behandling. Jeg er ikke under behandling en gang. Jeg har ikke vært under noe som helst behandling siden sommeren 2024, så at jeg får tilbakefall. Det kan du i hvert fall garantere.
Ja.
Altså, når fredagsmorgen kom, og jeg fikk besøk av de legene på neurologisk, så ble jeg møtt av to neurologer som ikke var blant de som har fulgt meg opp tidligere. Jeg håpte jo kanskje at jeg skulle møte på hos som har vært min primærkontakt.
Mm.
Overlegen. Men hun var jo ikke på jobb, selvfølgelig.
Ja, det er typisk.
Ja, og jeg merket fort at de neurologene egentlig ikke kunne så mye om CIDP.
Mm.
Og for folk som ikke skjønner hvorfor jeg er så negativ til at neurologer ikke kan noe om CIDP, så er det fordi at CIDP er en kjempesjelden diagnose som veldig, veldig, veldig få egentlig har hørt om.
Ja, så tenker vi bare på hvor lang tid det tok før du fikk diagnosen i utgangspunktet. Det sier jo sitt om hvor lite kunnskap neurologer har om det da, selv om de er utdannet innenfor feltet.
Det var en mannlig neurolog og en kvinnelig neurolog som var inne hos meg. Det virket som om den kvinnelige neurologen var liksom sjefsneurologen, og så var han mannlig, han var en som deltet litt etter. For hun sa det litt sånn, uten at jeg trengte å si noe, så sa hun, ja, jeg vet at du nok føler på litt sånn frustrasjon over å føle at du ikke blir tatt på alvor. Jeg har sett i journalen din at du måtte jobbe veldig hardt for å i det hele tatt få diagnosen din, fordi at leger, altså du måtte gjennom veldig mange kanaler. Jeg bare, ja, jeg måtte det. Jeg måtte betale av egne lommer for å få en neurolog i Oslo til å kunne diagnostisere meg. Så hun var veldig på det der at jeg skjønner det. Det er ikke det at jeg ikke tar deg på alvor. Den skal hun ha, at hun var veldig raus.
Det er bra.
Sånn, ja. Men hun mente for det første at synstappet ikke hadde noen ting med min diagnose å gjøre. Det var noe helt annet.
Mm.
Og så var hun veldig på det at hun ville ikke sette i gang noen behandling på meg. Hun ville at jeg skulle først gjennom noen tester, og så ville hun at hun som har vært min primærkontakt, at hun skulle ta saken min, og så skulle vi ta en avgjørelse med henne da. Som for så vidt er greit, men jeg var allikevel litt skuffet, for jeg ble bare sendt hjem med det, og så ble jeg sendt hjem med telefonnummeret til avdelingen, med beskjed om at hvis ting blir verre, så måtte jeg bare ringe rett opp, så skulle jeg bli innlagt. Så spurte jeg henne, ja, gjelder det resten av symptomene mine, eller er det kun øynene? Nei, det var jo hovedsakelig øynene da. Og så var hun litt sånn frem og tilbake, men du kjenner jo kroppen din best selv, så for all del visst at du måtte, så jeg bare, ja, jeg kjenner kroppen min best selv, det var derfor jeg kom opp hit in the first place.
Ja, ikke vel?
Og allikevel så blir jeg sendt hjem, men det greit. Og så hadde de ordnet time til øyelege i Arendal, for man må jo til Arendal for å gå til øyelege nå.
Ja, det må man jo.
På sykehuset. Jeg fikk time der mandag klokka 9 på morgenen. Så jeg fikk gubben til å ta seg en liten frida, og så var han sjåfør for meg.
Ja, det var jo fint,
ja. Og når jeg var på vei til Arendal, så ringte Sørlandet sykehus i Kristiansand, og lurte på om jeg kunne komme inn for å ta den andre testen som de ville ta på meg i løpet av dagen. Det kunne jeg, så det var veldig fint. Så da var det etter øyelegen, så var det bort til neurologisk her i byen, og så ta den testen som var ganske kritisk. Og så fikk jeg melding etterpå om at jeg har fått time hos primærkontakten min 24. denne måneden. Jeg bare, Jesus, du kunne ikke vente enda lenger. Men for å si det sånn, terskelen min for å ta kontakt før er veldig lav nå, hvis jeg føler det blir nødvendig. Men poenget her er jo, når jeg kom til øyelegen, så var synet mitt blitt litt grann bedre igjen enn det det var egentlig fra lørdagskveld og frem til mandag, så var synet mitt blitt litt bedre. Det ligger på det samme nå, egentlig. Og så kom jeg inn der, og så måtte jeg først ta en del sånn øyetester, sånn der, blant annet den der, kan du si bokstaven på tredje linja her? Og, ja. Etter mye testing, så kom jeg inn til øyelegen, for det var en sånn der sykepleier eller et eller annet sånt noe, som tok de testene på meg. Og så hadde jeg time med hos øyelegen 10 på 10. Så jeg kom inn til selve øyelegen, og hun bare, ja, det, vi ser helt klart og tydelig at det er noe galt med synet ditt. Men det kommer ikke frem på bildene her. Men det trenger ikke også bety noe, for det at bildediagnostikken går kun til liksom, synsnervene rett bak pupillen. Men bak det laget igjen så er det enda flere nervetråder. Og det er der hun mener at problemet ligger, og at jeg da har en inflammasjon som forårsaker synstapet mitt. For det passer med alle symptomene. Og så spurte jeg jo, men kan du fortelle meg, du, for jeg fortalte jo litt om historikken min og sånt nå, så spurte jeg jo, kan du som øyelege, kan du fortelle meg om dette har en sammenheng med min diagnose? Ja, ja, det var ikke noe tvil om det. Dette var relatert til diagnosen min, så det var helt selvfølgelig.
Ja, ikke vel.
Dette er bare
at du har et symptom?
At du har et funksjonstap, egentlig, forårsaket av min diagnose. Og den eneste behandlingsmåten er for meg å gå gjennom de samme type behandlingene som man ellers går i når man behandles for CIDP. CIDP som da er liksom IVIG, som er sånn immun...
Ja, de der du har testet før, som ikke har fungert.
Ja, steroider, høydose steroider. Plasmaferese. Det er liksom disse her som blir behandlinger da, og da kjenner jo jeg litt på det at jeg kjenner litt på motløshet, for dette er sånn, ok, men disse medikamentene har jeg vært gjennom før uten noe som helst effekt. Er dette sånn da, for det jeg ikke har fortalt dere om enda da, er jo det at det var ganske nedslående nyheter vedrørende synet, det må jeg si, for det at hun sa det at det er ganske drastisk synstap på det. Det var drastisk synstap allerede fra fredagen når jeg tok test på sykehuset i Kristiansand og frem til mandagen. Fordi at jeg har altså nå mistet 90% på høyre øye og 60% på det venstre øyet. Så på det høyre øyet mitt så har jeg 10% syn, og på det venstre øye har jeg 40% syn. Så totalt så har jeg da 50% syn igjen.
Tenker de at egentlig det blir helt total blindhet til slutt, eller er det uforutsigbart, du vet ikke?
Nei, jeg vet ikke. De har ikke sagt noe særlig om det, eller hun sa ikke noe særlig om det.
Nei.
Men jeg kjenner jo til tilfeller hvor de har blitt blinde. foreløpig, så har, altså fra mandagen og frem til i dag, så har jeg ikke mistet noe mer syn.
Nei, det er jo bra da.
Det virker som det har stabilisert seg. For min frykt når jeg dro ifra Arendal på mandag, var jo det at, herregud, jeg har mistet så mye syn bare fra fredagen. Er jeg på topp nå? Har jeg mistet det jeg skulle miste av syn? Eller kommer det til å bli enda dårligere? Hva om ingenting funker av medisinering? Hvor mye syn kommer jeg til å miste? Kan jeg få noe av det tilbake? I don't know. Det blir som beinfunksjonen min, egentlig. Jeg vet ingenting.
Nei.
Men mest sannsynlig så vil det jo ikke restituere seg helt. Kanskje det blir litt bedre. I don't know. Jeg er bare glad hver morgen jeg våkner opp på at det ikke har blitt dårligere. Men det er jo sånn, jeg merker at spesielt når jeg ligger og ser på TV, så er det lettere å se på TV-en hvis jeg lukker det høyre øyet, altså det som bare har 10% syn. For det at det blir liksom, når jeg ser med begge, så er det akkurat som om at det veldig dårlige synet på det høyre øyet mitt dominerer litt synet all over. Så hvis jeg lukker det øyet og kun ser med det øyet som det er 40% syn på, så blir skjermene og sånt noe litt klarere. Så det blir litt lettere å se.
Da vet jeg rett og slett hva du må få det.
Øyelapp?
Du må jo få deg en kjøroverlapp.
Jeg må få meg en kjøroverlapp.
Det er jo bare rett og slett pirattilværelsen som må til nå.
Ja, kan ikke du brodere en kjøroverlapp til meg?
Jo, det kan jeg gjøre faen med.
Ja, det må du gjøre.
Annars blir det ikke så komfortabel da, for det der broderistoffet er jo ikke akkurat så mykt og godt at det gjør noe.
Nei, men det er gøy. Det må du gjøre, det er din...
Med sånne hodeskaller og sånn kryssbein, vet du.
Ja. Altså, ja, det blir kanskje vanskelig, men kanskje hvis du med en liten sånn hvit stofftusj eller noe sånt, nå kan skrive ikke dø enda, eller...
Ja, eller a pirate's life for me.
Et eller annet. Du får full frihet til å lage noe på dette.
Ja, helt topp.
Neida, så det er litt sånn... Akkurat nå vet jeg ingenting. Jeg går bare og venter på... samtalen med nevrologen min, fordi at jeg har hatt lyst til å ta opp spørsmål om muligheten for å prøve sånn stamcelletransplantasjon. De har veldig nylig begynt å gjøre det oftere, de har vel gjort det i mange år allerede, men i større grad så har de begynt å gjøre det på MS-pasienter. Og jeg har jo ikke MS, men MS og CIDP er jo søskendiagnoser, eller søskenbarndiagnoser. Jeg vet i hvert fall at i USA og i andre land så har de testet ut stamcellegreier på CIDP-pasienter, så jeg hadde tenkt å bare høre med om det er noen muligheter for å teste det på meg.
Ja, altså det finnes jo forskjellige sånne, jeg holder på å si prøveprosjekter da, men altså sånne studier man kan melde seg frivillig til. Og da kan det jo være de har noe på akkurat det som...
Nei, de har ikke det.
Nei, det var jo veldig dumt da.
Jeg har sjekket det ut. Men allikevel så vil jeg i hvert fall bare diskutere mulighetene.
Gjør hva du vil med meg, bare jobbe frisk.
Ja,
det... Og straight i med alt mulig du kan få.
Det er liksom, ja... For det en ting er, jeg kan leve med at jeg ikke har funksjonsfriske bein. Den kan jeg på en måte leve med. Men å skulle miste synet mitt.
Ja, altså det er et helt annet type handicap.
Ja.
Jeg kan ikke se for meg hvordan livet hadde vært. No pun intended, men å ikke kunne se liksom alle ting rundt det.
Altså jeg har jo de siste 10 årene hatt en mor som mistet synet sitt for 10 år siden. Og hun virker jo sånn rent psykisk, så virker hun jo som hun takler det greit. Men det er jo en helt annen verden.
Du må jo lære deg å leve på nytt igjen.
Ja, det er akkurat det du må. Hva da skal jeg nå si det, så lære meg punktskrift?
Ja, du kan jo ikke bli blind, for da kan du jo ikke se på gartnerne våre.
Ja, ikke minst det. Hallo. Eneste oppturen da, hvis jeg blir blind, så slipper jeg å se hvor tjukk jeg er.
Og hvis du blir blind, så må du bare si, ja, men jeg kan ikke se det, jeg må bare føle det. Du kan begynne å tafse på folk i stedet for, det er jo din fordel da.
Å være sånn en awkward person som bare begynner å ta folk i ansiktet, det er veldig gøy.
Kjenne på kinnbeinstruktur og alt mulig sånn, det bare, Da håper jeg du har litt klamme hender, sånn at det blir ekstra ubehagelig.
Ja, klamme hender som lukter litt sånn gammel løk.
Ja, litt sånn, sånn surt håndkle.
Ja.
Ja, det blir deilig.
Ja, det er gøy. Neida, hva skal jeg si? Det er litt nedslående. Jeg har vært litt sånn nedi kjelleren. Jeg tillater meg selv å være det.
Mm.
Men ikke hele tiden. Men jeg tillater meg selv å ha noen dager nå hvor ting er litt sånn, ja, mørkt. Og så håper jeg egentlig bare på at jeg ikke mister noe mer syn enn det jeg allerede har gjort til nå, for det at det er belastende nok med såpass lite syn som jeg har nå. Men jeg må vel innom til optikeren igjen og få et par nye briller igjen, sånn at jeg har noen briller.
Jeg skal få refundert for de andre, så det er jævla kjipt.
Ja, jeg var litt sur. Akkurat nye briller.
Det er ikke sånn reklamasjonsrett. Du har vel ikke, det er vel bare en måned, ikke det? Siden? Nei, vi er februar nå.
Ja.
Jeg tror det er som 3 måneder.
Ja. Eller bare si det at disse brillene gjorde meg blindere.
Ja, si det bare. Jeg brukte disse her, også, og nå kan jeg ikke se noen ting.
Ja.
Ja, det synes jeg du skal.
Ja, så det var på en måte min lille sånn CDP-update. Skal ikke se bort ifra at det plutselig blir nye innleggelser. Jeg lover at jeg skal kunne spille inn fra sykehuskanten i så fall, for å holde folk oppdatert.
Ja, vi kan jo ikke svikte helt.
Nei, jeg skal i hvert fall holde dere som lytter oppdatert. Hvis dere synes det er interessant å høre på, men dere hører jo på podcasten min, så jeg vil jo anta at dere har en viss interesse av det. Men nei, det er en sneaky, stygg sykdom, egentlig.
Mm.
Som plutselig angriper veldig. Jeg er jo utsatt for at både hjerte og lunger kan angripes, så en må liksom være litt på vakt.
Mm.
Men enn så lenge så får jeg være den halvblinde rullestolbrukeren av oss to.
Altså, ikke stjel lungeproblematikk, det er min greie.
Ja, det er din greie. Hjerte og lunge,
det er meg.
Ja.
Du kan ikke ta alt her, og så skal jeg bare være en sånn liten poser ved siden her.
Jeg skal gjøre alt jeg kan for ikke å stjele din greie.
Ja, takk. Det er liksom identiteten min, det er Maja, jeg er hjert- og lungesyk.
Jeg skal prøve å ikke være hos som liksom skal kopiere absolutt alt.
Så typisk det, og jeg skulle bare kopiere alt jeg gjør.
Jeg
visste hele tiden.
Ja.
Typisk sånn autistisk personlighet. Du vet ikke hvem du selv er, så du må bare prøve å være de andre.
Og apropos autistisk tema, skulle vi slide videre inn i...
Ja, jeg tenkte jeg prøvde meg på litt sånn fin overgang der. Jeg tror du tok den. Det var bra.
Jeg tok den, ja. For det, vi har jo et ukens tema. Og denne gangen er det neurodivergente personlighetstrekk, rett og slett.
Ja, altså. Neurodivergens, det er et tema vi kommer til å snakke mye om i flere episoder, for dette er noe som opptar oss.
Det er det, og vi har jo faktisk fått forespørsel fra en av dere lyttere om å snakke mer om neurodivergens.
Mm. Så, og det gjør vi med glede.
Vi lytter, vi tar til etterretning. Her, vær så god, her får du en neurodivergent episode. Å være neurodivergent, det er jo 3 forskjellige diagnoser primært.
Det er jo en paraply. Det er en paraply over masse.
Det er det, og det er klart at alle disse diagnosene er ikke helt like. Og når jeg sier alle disse diagnosene, så mener jeg da ADHD, autisme og Tourette-syndrom. Ja.
Det er trioen som er mest snakket om når man snakker om neurodivergens.
Ja, og det er jo 3 diagnoser med veldig forskjellige spekter.
Ja, men veldig mange fellesnevnere.
Mye fellesnevnere også. Deriblant kanskje den mest vanlige, som er maskering.
Mm.
Hvordan skal vi beskrive maskering for de som ikke vet hva det er?
Nei, altså, det ligger jo litt sånn, altså, du maskerer, du setter på deg en maske, du tar deg sammen på en måte, og prøver å ikke vise disse her, ikke avvik, det er stygt å si avvik, men altså, utfordringene dine, som kanskje i andre neurotypiske øyne, kan virke litt quirky og rart.
Ja, jeg kan for eksempel bruke meg selv som et eksempel da, fordi at jeg maskerte veldig lite frem til jeg ble 18-19 år. Og det at jeg ikke maskerte når jeg var yngre, førte også til at jeg ble mye mobba. Men jeg visste ikke hvordan jeg skulle maskere.
Mm.
Jeg tror litt sånn ubevisst, så gikk det opp for meg at uten at jeg visste hva maskering var, men det gikk opp for meg ubevisst at jeg måtte kamuflere meg selv litt mer for å bli akseptert. Og da var jeg vel rundt 18-19 år. Jeg pleier å si at jeg brukte hele 20-årene mine på å forstå sosiale koder. Og det er ikke en overdrivelse, det var det jeg gjorde. Jeg brukte mye tid på å observere hvordan folk smalltalka med hverandre, hvordan man svarte på enkelte i samtaler om enkelte ting og tang. Altså sånn, hvordan man satt, for eksempel, hvordan man bevegde kroppen. Alt dette satt der og sånn på sidelinja og fulgte med på, og så kopierte jeg det. Mm. Og det var jo, jeg tror, mitt første møte med maskering. Men det har ikke gått opp for meg før veldig nylig, at jeg plutselig innså hvor utrolig mye jeg endrer personligheten min utifra hvem jeg er med. Så jeg har hatt veninner som er veldig sånn følete, og liksom mye sånn der kos og klemt, og ikke så glad i deg, og sånne ting. Og når jeg er med de, så switcher jeg liksom over til å bli en sånn en person i dialogen.
Mm.
Mens hvis jeg er med, altså før i tida når jeg festet mye og sånt noe, og jeg hang med folk som var veldig sånn halvveis rusavhengige og snakket på den måten nå, så plutselig så endret jeg personligheten min til å være sånn. Og det er ikke noe jeg har gjort bevisst, men jeg har gjort det veldig underbevisst for å klare å passe inn.
Mm.
Du er vel egentlig det eneste mennesket, sånn ved siden av mannen min og barnet mitt, så er vel du egentlig det eneste mennesket jeg ikke maskerer noe særlig rundt. Men det er fordi at vi har blitt såpass godt kjent at det er ikke noe poeng å maskere lenger.
Og så er jeg like socially awkward som deg, for jeg er jo en sånn som må kopiere, ikke kopiere da, men min måte å være sosial på er jo å speile den jeg er med.
Ja, nettopp.
Når vi to er begge to er socially awkward, så kan vi jo ikke speile hverandre, så derfor kommer liksom det naturlige ut på en måte.
Ja, nettopp det,
jeg har jo
det begrepet.
Jeg har jo maskert siden jeg var liten. Jeg er alltid maskert. Det er ikke egentlig før de siste 2 årene at jeg har sluttet å maskere og prøvd å liksom bare tenke at ja, det er sånn jeg. Du tar det sammen på en måte og bare kjører fullt på og prøver å ignorere kaoset, eller hva skal jeg si sånn, og så bare smeller det så jævlig, og du bare går rett i veggen, og alt bare eksploderer rundt deg på en måte.
Ja.
For min del da, altså folk er jo forskjellige, sånn.
Ja.
Jeg er jo sånn, når jeg var liten, jeg tror, jeg har gått på ungdomsskole med folk som aldri har hatt stemmen min, 100%.
Ja, samme.
Jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre. Når jeg ser folk smalltalker, jeg aner ikke hvordan jeg smalltalker, jeg har ikke peiling. Så blir det sånn der, ja, kjipt vær i dag, for det har jeg sett at folk gjør.
Ja. Jo, det er jo det jeg gjør.
Nå har de posene blitt dyre, du. Hvis det er på butikken, eller oi, 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 det var jo greit med tilbud på denne.
Ja.
Det blir så dumt. Og så blir jeg så jævla flau over meg selv, for at, herregud, hvem er det som snakker på den måten som du gjør nå? Det blir så dumt. Så derfor har det alltid heller vært sånn at jeg bare lar være å si noe, litt sånn selektiv mutisme-opplegg, at jeg bare snakker ikke. Og så bare står jeg der, og så er jeg socially awkward og bare ser på de andre, og så blir det feil det også. Så det er sånn der, hvordan skal jeg være blant folk? Jeg aner ikke.
Nei, og det er jo det som har vært en utfordring for meg. Altså, meg og min mann går tilbake ganske mange år, fordi at han jobber jo på faktisk vårt felles stamutested, går gamle Kvarten Bar / Holdkjeft. For du vanket vel jo en del der, gjorde du ikke det?
Ja, da vanket der siden jeg var sånn 16.
Ja, for dette vi vanket jo der. På det tidspunktet så var det jo meg og min gamle bestevenninne, som du vet veldig godt hvem er. Og det var jo denne bestevenninna mi da, hovedsakelig, som kjente dere, men som også ble mislikt veldig av din gjeng, og som jeg har en mistanke om er grunnen til at jeg ble veldig mislikt. Fordi hun snakket jo mye og gjorde mye ut av seg selv og var veldig person. Jeg gjorde ikke det. Jeg satt stort sett veldig stille i et hjørne. Det kan vel du også skrive under med. Vi har jo vært på fester sammen. Så
ja,
du har
så jeg husker det. Fra den tiden så husker jeg det som en person som satt med headset og hørte på musikk mens du var på fest hos andre som hørte på musikk.
Ja, og akkurat det. Jeg vet hvilken kveld du refererer til.
Ja, ja.
For det var jo en kveld jeg hadde veldig kjærlighetssorg.
Ja, jeg husker du sa det.
Og da låste jeg meg inn. Men det var ikke første gang jeg satt på fest med headset på. Men det var jo en sånn der, det var bare for dette ting ble så utrolig overveldende rundt meg, og jeg fiksa ikke det der med, og så jeg måtte på en måte låse meg inn i min egen boble. Og det har alltid vært, og er til den dag i dag, fortsatt å sette på meg headset og lukke verden ute. Men jeg var jo aldri et menneske som gjorde noe ut av meg, og jeg spurte mannen min en gang, hvis du skal tenke tilbake på meg på den tida der, hvordan vil du beskrive meg da, liksom? Og det han sa var det at, nei, du sa jo egentlig aldri noe, du snakket jo aldri, det var jo bare som sa noe og gjorde noe. Og det er sånn, ja, det er sånn jeg husker det, så hvorfor enkelte i din gjeng mislikte meg så jævlig, det skjønner jeg ikke, for jeg har aldri kunnet vært i posisjon til å ha gjort det noe. Men jeg er veldig overbevist om at det at hun var som mislikt reflekterte over på meg igjen, og at vi to ble de der to tøsete, for det at jeg kledde meg jo veldig tøsete, det gjorde jeg. Men at vi to ble liksom de to tøsete jentene som bare ble mislikt. I don't know.
Altså, helt ærlig, så aner jeg selv ikke hva det var som var greia. Nei. Jeg har aldri fått det med meg. Jeg har bare fått med meg, liksom, og Natalia, det var liksom...
Bu!
De der, bu! Bu, gidder ikke de, æsj!
Ja, nettopp.
Og så fikk jeg aldri med meg hvorfor, og jeg følte aldri at jeg hadde noe beef med dere.
Nei.
Jeg følte jeg var normalt hyggelig som jeg ville vært med hvem som helst, føler jeg selv da. Så får du heller korrigere meg hvis det var en jævla fitte.
Nei, du er ikke, altså hvis jeg skal gå tilbake på den tiden der, så var ikke, det var ikke du jeg følte meg mest mislikt da, for å si det sånn.
Nei, men det er bra.
Det var andre. Poenget mitt med dette her var egentlig bare for å underskrive liksom det faktum at jeg var veldig stille og veldig tilbaketrukken, og visste aldri egentlig helt hvordan jeg skulle oppføre meg i sosiale settinger.
Det er så uforutsigbart, fordi at du vet liksom aldri hva den andre personen tenker, og det er det jeg synes er vanskelig. Jeg blir så utslitt, fordi at jeg sitter ikke bare og snakker med noen, men jeg sitter og analyserer alt den andre personen gjør, i tillegg til at jeg analyserer det jeg selv gjør. Gir jeg nok øyekontakt? Gir jeg for mye øyekontakt? Stirrer jeg noe jævlig?
Ja.
Hvor er hendene mine? Ser jeg casual ut? Og så ser jeg ut som så der... Det blir så der unaturlig måte å ha hender på, så jeg må liksom bare prøve å sitte og fikle med noe.
Ja.
Eller pelle på noen neglebånd eller et eller annet sånt. Eller, ja, whatever, sånn. Men jeg har tatt meg selv i å sånne åpne, sånn stirre, sånn sperre opp øyer, stirre sånn på folk når jeg prøver å engasjere meg i det de sier. Som av og til er jo at jeg later som at jeg engasjerer meg i det de sier, for noen folk er bare utrolig uinteressante. Unnskyld.
De fleste,
men der er det. Noen er det.
De fleste er veldig uinteressante. Sorry, jeg sa
basic
det.
Basic folk er det. Basic folk er uinteressante. Jeg trenger ikke å sitte og høre et kvarter om hvordan barnet ditt hadde det på skolen den dagen. Med mindre det er noe liksom spesielt som har skjedd, selvfølgelig. Altså, hvis det...
Eller det er en unge er du liker.
Ja, men sånn, der, sånn generell prat om at ja, og så var han jo på fotballtrening, og så går han på turn, og så spilte han blokkfløyte her i forrige uke. Altså, nei, jeg orker det ikke. Unnskyld, jeg er et forferdelig menneske. Jeg er helt klar over det, altså. Jeg skjønner nok at noen er venn med meg i utgangspunktet.
Du er kjempegreit. Det er den der hverdagslige pjatten. Ja. Liksom, hva slags gardiner du kjøpte på Jysk forrige helg?
Ja, det er ikke så lenge de kan lukke ut sola, liksom. Det.
Ja, jeg vet hva du mener.
Kan ikke folk heller snakke litt mer om seriemordere, dinosaurer, flykrasj, Rammstein, sånne ting som jeg interesserer meg for?
Mat.
Mat? Jeg kan si det er timesvis å snakke om sånne ting.
Jeg kan
være sosial som bare faen er, men med en gang de begynner med ting som ikke interesserer meg, så jeg klarer bare ikke.
Nei, jeg er enig.
Det er helt umulig å følge med, så da blir jeg bare at jeg sitter og stirrer og nikker.
Ja, jeg har heldigvis lært, og det er spesielt etter at jeg begynte å bli aktiv i politikken og i sånne forskjellige organisasjoner som jeg sitter i styret i. Egentlig etter at jeg begynte med styreverv og sånt nå, så har jeg blitt flinkere på dette her med small talk og det å ikke gjøre meg selv så utrolig usynlig som jeg har gjort før. For det har vel egentlig alltid vært greia mi i sosiale settinger, at jeg ender opp med å isolere meg selv og gjøre meg selv veldig usynlig. For det at det blir så overveldende. Med mindre jeg sitter i en en-til-en-relasjon, da funker det veldig greit, stort sett. Men når det blir mer enn en-til-en, så blir ting alltid vanskelig, og da ender jeg stort sett opp med å kamuflere meg selv litt. Men jeg har de siste årene etter at jeg begynte med styrevirksomhet, så har jeg klart å lære meg selv mer av det der med small talk. Når jeg drar på årsmøtevirksomhet og sånn, og jeg er helt alene og ikke har noen jeg kjenner til å hvile meg på, så har jeg jo vært tvungen til å smalltalke litt og ha en viss sånn interaksjon med andre mennesker som jeg ikke kjenner. Og da har jeg klart å lære meg selv litt sånn små taktikker, men jeg skal love deg, jeg er aldri mer sliten enn det jeg er når jeg går ifra for eksempel et sånt møte. Jeg er så utslitt, jeg er så fullstendig tappet for alt av energi. Så når alle andre skal ut på middag, så er det sånn, jeg skal på hotellrommet mitt, og her blir jeg hele resten av kvelden, for dette er har null energi til å møte andre mennesker akkurat nå.
Jeg forstår det veldig godt. Når det er flere folk med, at jeg blir sånn der passiv i samtalen, så at ikke jeg får snakke om noe fordi jeg blir så jækla klein.
Ja.
Men at jeg sitter hele tiden og har samtalen inn i hodet, for jeg øver meg på hva jeg skal si.
Ja, ja.
Og da mister jeg fokus på hva de andre sier, fordi jeg sitter og er så opptatt av min egen replikk, som jeg har øvd på, akkurat som når du skal være skuespiller og... Og øver til et skuespill, så bare sitter jeg der og bare tenker på den, og så tør jeg ikke alltid å si det, og så sitter jeg med angst etterpå, fordi at enten så har jeg ikke sagt noen ting, og alle synes jeg er klein, eller så har jeg sagt for mye, og da synes hvertfall folk at jeg er klein. Noe jeg kanskje ofte gjør i podcasten, og derfor alltid er nevrotisk i etterkant av en podcastepisode.
Ja. Så det å maskere kan fungere veldig fint, og det kan gjøre folk veldig funksjonelle i samfunnet. Det kan få folk ut i jobb og alt det der. Men jeg kan love deg at hver eneste neurodivergente person som maskerer og lever på å maskere, på et eller annet tidspunkt kommer de til å møte veggen. De kommer til å få en sånn breakdown, meltdown, og ende opp på AAP i en viss periode til de enten klarer å finne noe annet vettdukt å gjøre, eller til de blir uføretrygg da. Jeg tenker vi kan gå videre fra maskering, og så egentlig over på det som heter RSD, Rejective Sensitivity Disorder, altså overtenking.
Yes.
Redd for å bli avvisning, dårlig til å ta imot positive kommentarer, føle at man overforklarer, for å unngå å skuffe andre, og så videre. Og det er jo litt der du er inne på nå. Og jeg vet ikke om jeg skulle bare kjørt innom problemer med å forstå sosiale koder før vi går enda videre der.
Og kritikk, altså det er jo det verste. Den følelsen av å få kritikk. Og det trenger ikke være det at noen sier du er stygg, men bare noen hadde gitt meg en tilbakemelding på at ja, jeg tror kanskje du må heller gjøre det på denne måten, eller... et eller annet sånt, spesielt hvis det er overfor et tema jeg kan noe om, da slår den RSD-en inn så sykt at jeg bare går helt i meltdown.
Ja, jeg har jo det samme med avvisning.
Ja.
Og det plager meg, fordi at folk er sånn, å ja, du må jo bare si det til, bla bla bla. Det verste som kan skje er jo at de avviser deg.
Fader, det er så sykt å si sånt.
Ja, det er faktisk det verste som kan skje. Jeg kan ikke tenke meg noe verre i hele verden enn at jeg blir avvist. Så ja, det er det verste som kan skje.
Folk som tåler avvisning, jeg skjønner det ikke.
Jeg fatter det ikke heller, og jeg bare all ære til alle menn som stort sett er de som må prøve seg på damer og gå gjennom den der avvisningen, avvisning på avvisning på avvisning. Jeg hadde blitt ødelagt som menneske.
Når jeg var liten, hvis jeg skulle spørre noen om vi skulle leke, ja. Oh my god, hvis de ikke sa ja. Altså, jeg spurte aldri igjen.
Ja.
Bare det å så og så skulle spørre bestefaren min om vi kunne spille kort. Jeg satt i en halvtime og øvde og mannet meg opp til å spørre om jeg skulle spille kort, for jeg var så redd for å få et nei. Jeg bare sånn, hallo? Å spille kort med meg, liksom. Hvor farlig det hvis ikke det hadde passet? Og folk sier bare, det jo bare å spørre. Det verste du får en nei, eller sånn. Nei, det er virkelig en undergang, det.
Ja, det er det verste som kan skje, og det er virkelig ille. For eksempel det å si at jeg er glad i deg til mamma og pappa. For meg var det kjempevanskelig å gjøre. De siste årene, etter at jeg har blitt voksen, og etter at jeg har blitt voksen-voksen, så har jeg klart å si det, men jeg måtte øve meg mye. Og grunnen til at jeg ikke klarte å si det til og med mine egne foreldre, det var fordi at jeg var redd for at jeg skulle bli avvist.
Ja.
Det var ingenting som skulle tilsi at foreldrene mine skulle finne på å avvise meg. Tvert imot. Jeg har alltid hatt to veldig kjærlige foreldre som aldri har gitt meg noen grunn til å tenke at de vil avvise meg. Men det var bare det at for meg så har det alltid vært en så utrolig, hva skal jeg si for noe? Jeg er ikke en sånn person som sier at jeg er glad i deg til absolutt alle mennesker jeg møter. Sånn som veldig mange andre som tar veldig lett på det ordet. For meg så betyr det ordet vanvittig mye, og jeg vil aldri si det uten at jeg virkelig mener det, for det føles som om jeg har vrengt hele meg selv inn ut og viser nøyaktig alt av meg selv. Jeg gir, ja, det er akkurat som at jeg gir meg selv 100% til det menneske som jeg sier det til, og dermed gjør meg selv utrolig sårbar. Så derfor så har det vært så vanskelig bare å si det til folk, bare fordi at jeg har vært så livredd for å bli avvist. Det var sånn, til og med mine egne foreldre tørte jeg ikke å si det til en gang, bare fordi at den frykten for den avvisningen var så stor at jeg sleit med å si det. Men jeg har blitt flinkere, etter at jeg ble 30, så har det blitt lettere, og jeg har blitt flinkere til å klare å si det.
Jeg føler ofte, hvis jeg skal si sånne ting, så kan det ofte bli med litt flås.
Ja.
Jeg kan ikke si liksom, å, jeg elsker deg. Det blir sånn, I love you. Ja. Så der, det blir litt barnslig preg over det, for det føles så rart å si det, og det er for vondt. Tenk hvis ikke de er glad i meg. Så da må jeg heller tulle det vekk. Det blir liksom sånn med alt, hvis det blir for seriøst, om jeg bare tuller.
Ja.
Som er grunnen til at vi har en fet podcast, der, fordi vi tuller med ting som er vondt. Sånn at det er jo positivt, da.
Jeg tror det er vanskelig for folk som ikke kjenner på det selv, men den frykten for å bli avvist, den sitter veldig i meg, til og med mannen min og sånt noe. Hvis jeg føler at vi har hatt litt dårlig stemning eller noe sånt noe, eller bare i mitt hode oppfatter at noe er galt, og så er det ikke noe galt heller. Til og med til han så klarer jeg ikke å si da jeg elsker deg, da må jeg vente til han har sagt jeg elsker deg, før jeg tør å si til han jeg elsker deg. Og det har jo endt opp med at det har blitt en sånn vane nesten, at det alltid er han som sier det først, og det er egentlig fordi at det liksom innerst inne i meg selv ligger det en sånn der greie som tilsier at du kommer til å bli avvist hvis du sier det nå, så da ikke si det. Veldig sånn underbevisst. Uten at jeg skal utlevere vår parrelasjon, men det er vanskelig. Det er en sånn, den frykten for avvisning har hindret meg i utrolig mye. Både rent sånn karrieremessig, eller for politikken.
Ja, altså, jeg tør aldri å ta plass.
Nei.
Selv om jeg kan sitte med dritgode ideer, så er ikke jeg den som sier, «Øy, jeg har en god idé, hør på dette». Det må flere runder til før jeg tør, og så bare sånn, «Du, vi skal ikke heller prøve sånn». Og så er jo den der forbannet people-pleasingen med bunner jo ut i RSD. Fordi at, tenk hvis jeg sier nei i jobbsammenheng og alt, jeg er jo den som gjør jobben for alle, fordi jeg er så redd for at de kommer til å hate meg hvis jeg ikke hjelper det, på en måte, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Så der, alle kan få Maja til å gjøre det de vil, egentlig, basically. Skoleprosjekter og sånt, jeg gjorde alt litt fordi at jeg har et ekstremt kontrollbehov, og folk gjør det ikke like bra som meg. Men øyden der at, ja, men hvis jeg sier nei, da må jo de gjøre det selv, og da liker de ikke meg.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Vi har jo vært litt sånn innom sosiale koder mens vi har snakket her, men vi har jo problemer med sosiale koder, og det å tenke før man snakker, som et eget punkt her. Og jeg kan nevne flere eksempler, jeg skal ikke gjøre det, for da outer jeg folk. For det at i mitt hode så det sånn at hvis du spør meg om noe, eller du forteller meg om noe, du åpner deg opp om et eller annet problem på privaten, eller kjærlighetsliv, eller whatever. Hvis du spør meg om noe, eller åpner opp om noen sånne problem, så det sånn i mitt hode veldig enkelt, ok, men da må du ha et svar. Slash, du må ha min mening, for hvis ikke så ville du ikke tatt dette opp med meg. Så i mitt hode da, så det sånn der, selvfølgelig svarer jeg deg helt ærlig nå. Hvis ikke jeg svarer deg helt ærlig, så jeg en dårlig venn. Ikke sant? Det samme som hvis at du hadde kommet opp her i en par nye bukser, og så hadde du sagt, å, Natalia, se på disse buksene, var de ikke fine på meg? Og så fikk de det til å se helt jævlig ut. Da ville jo jeg svart at, jeg tror ikke helt jeg ville hatt på med de buksene, fordi...
Du ser litt tjukk ut, Maja. Kanskje du heller skulle hatt en størrelse større?
For eksempel.
Kanskje du skulle gått med sekk?
Ja, ikke sant? I mitt hode så det sånn, selvfølgelig det mye snillere å si, heller enn at jeg sier, å ja, du ser kjempebra ut. Og så går du rundt og tror at du ser kjempebra ut. Og så,
det jo faktisk veldig slemt. Jeg ikke en jattevenn.
Nei, ikke heller.
Det gidder jeg ikke. Sånn der, å ja, nei, de som fisker etter og skulle ha rett, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Sånn som på mange kvinnegrupper og sånt da. Sånn der, å ja, nei, mannen min har... han satt glassene feil vei, eller whatever. Sånne trivielle greier som egentlig ikke har noe betydning. Men de tar det opp fordi at de vil ha støtte i at de ikke er urimelige. Sånt orker ikke jeg.
Ikke heller, og det er sånne ting som kan få meg til å bare slutte å gille å svare i det hele tatt. Eller slutte å engasjere meg. Jeg har vært igjennom det der noen ganger, som er sånn der, vet du hva, dette er ikke problemer. Eller hvis jeg har gitt meningen min om dette allerede, og så bare fortsetter de liksom på det samme. Ja. Sånn, eller, vet du hva? Dette har vi vært igjennom såpass mange ganger.
Hvorfor
nå.
Hvorfor spør du meg om min mening hvis ikke du vil ha min mening?
Ja, det samme er sånn, jeg har jo da endt opp i situasjoner hvor oppriktig bestevenner av meg på dagen bare har kuttet meg ut, uten å si noe. Jeg merker det til slutt, etter å ha tatt kontakt og trodde at alt har vært greit kjempelenge, og så plutselig... så går det noen ganger uten at jeg får noe svar, eller jeg bare får korte svar, så blir jeg litt sånn, åja, ok, dette var rart. Men da har de liksom basically friendship ghostet meg på dagen, fordi de la ut noe om sitt kjærlighetsliv. Det har stort sett vært det det hadde gått i, og det har jo stort sett vært kvinner. Og så har jeg sagt nøyaktig hva jeg mener om saken, og det har ikke vært hyggelige ting om kjærestepartneren. Men jeg har jo sagt nøyaktig det jeg har ment, og jeg har sett, jeg har kålet bullshitten til den kjæresten, og jeg har vært ærlig om det til min venninne da, og sagt at du er nødt til å holde deg unna, for han vil ikke ditt eget beste, han er kun interessert i seg selv. Men så er det sånn, ok, de tåler ikke å høre sannheten. For dette, de har vel vært ute etter at jeg kanskje skulle være litt hyggeligere, og ikke være så brutalt ærlig og sagt det de egentlig ikke ville høre, men det er litt sånn, selvfølgelig sier jeg det du ikke vil høre, det er det du trenger å høre.
Det er en grunn til at autister er narsissisters verste fiende.
Ja, vi kommer
aldri. Fordi du ser gjennom bullshitten, det er liksom, du jatter ikke med sånn som de håper.
Nei, men det er sånn jeg har merket, at jeg ikke alltid helt vet når jeg skal justere meg selv i sosiale settinger. Noe som ofte går imot meg da.
Altså, jeg har mistet vennskap også fordi at det har vært for brutalt ærlig.
Ja.
Men jeg har også valgt å avslutte vennskap fordi at det har vært for ærlig. Med oversharing og sånt. Det blir for flaut, så jeg bare kutter, og så er jeg bare, ja, ja. Det får bare være.
Ja. Jeg har røpt.
Jeg er den som har skiftet frisør, fordi at jeg snakker for mye i frisørstolen. Jeg er den. Jeg har også skiftet butikk, fordi at jeg snakker for mye med de som satt i kassa. The struggle is real.
Ja, det er virkelig det, altså. Det er en sånn vanskelig greie, og populærkulturen fremstiller, spesielt autister og sånt, noe veldig sånn at vi ikke skjønner omgivelsene rundt oss. Og på sett og vis så gjør vi jo ikke det, men det er ikke alltid fordi at man ikke skjønner at noe er galt. For ofte så er det det at man tolker ting feil og tror at alt er galt.
Mm. Hvis jeg skulle fått liksom de der populærkulturens trekk av autisme eller neurodivergent generelt, hvorfor kunne jeg ikke få de der gøye som at jeg er dritsmart, kan løse alle matematiske problemer eller har en løsning på hva meningen med livet eller alt sånt. Hvorfor må jeg få overtenking og frykt for å bli etterlatt av meg selv?
Helt enig. Det er så
kan du gi meg noe litt bedre enn det da? Altså, jeg krever ikke mye. Særinteressene mine er så lite viktige for samfunnet.
Ja.
Gi meg noe jeg har bruk for da. Populærkulturen må slutte å romantisere neurodivergens, fordi at det gjør bare at jeg er skuffet over meg selv, og at det ikke er en Isaac Newton eller Beethoven som faktisk hadde noe nytte av sine særinteresser, som antas å være autister i sin tid da.
Ja, og så vil jeg bare skyte inn der med at den der geni, den der savant oppfattelsen som folk har av spesielt autister, den bare bidrar så sykt til å rive ned alle oss andre som overhovedet ikke er savanter, som faen ikke klarer å gange 17 med 35. Fuck det, vi runder av her nå, for dette, vi har jo andre gøye ting vi har tenkt å snakke om, og når du snakker om Isaac Newton og Mozart her.
Ja, altså Isaac Newton, tyngdekraft og alt dette her, det er sånn der smartass-type som kunne dra nytte av autismen sin, den angivelige autismen sin. Han kan jo ikke si han hadde autisme eller var autist, fordi diagnosekriteriene fantes jo ikke på den tiden. Dette er jo, herregud, hvor lenge sier jeg ikke det? X hundre antall år siden. Men når de har beskrevet personen, Isaac Newton, da, så ser du jo at det er jo en del av disse symptomtrekkene, at han hadde liksom intens fokus på det han gjorde, og hyperfokuserte på sine ting, som gjorde at han glemte tid og sted og rom, og det har vi jo kjent på mange som har neurodivergens i dag. Han var sosialt klein som oss, snakket lite med folk, mye humørsvinger, rigide rutiner og dårlig til å kommunisere sånn med andre. Altså dårlig på small talk da, som vi snakket om i sted.
Ja.
Så det er jo antakelser da, spekulasjoner i at hadde han levd i dag, så hadde han nok vært autist. Jeg vil jo si at neste da, som er autist siste boss, Samuel Johnson, han skrev ordboka i engelsk i 1755. Altså, du må nødt til å være autist for å skrive en fuckings ordbok.
Ja, men da vil jeg gjerne fortelle om en som ikke skrev ordboka, men en som i en alder av 10-11 år stod opp på natta og leste hele den engelske ordboka perm til perm, og så en gang til, fordi han ville ha hele det engelske språket lagret i hjernen sin.
Mm.
Og det er kanskje ikke en person som folk ville forvente, men det er jo en av mine barndomshelter, den dag i dag, for så vidt jeg, rapper Eminem.
Mm.
Jeg regner ikke med at han trenger noe mer introduksjon enn det. De
altså, hvis ikke du har hørt om Eminem, så har du ikke noe å høre på denne podcasten etter.
Nei, da er du enten,
da er du enten alt for ung eller alt for gammel.
Nemlig. For greia hans var jo det at han fikk låne en god gammeldags kassett av sin onkel med en rapper som heter Ice-T. Og han ble besatt av hiphopen, og han ble besatt av rap som en uttrykksform, og han bestemte seg for at han skulle bli en rapper, og for å da kunne bli rapper, så måtte han ha ordene tilgjengelig.
Mm.
Så for å få ordene tilgjengelig, så satte han seg ned og leste ordboka, cover to cover, flere ganger, sånn at alle ordene satt seg.
Og jeg, ja, det funket jo.
Ja, det funker jo, for han har jo flere ganger blitt nominert verdens beste rapper, og Guinness World Record og alt det der sånn. Har jo, altså til og med i hiphop-verden, så kommer jo drevne rappere og legger seg helt flat når det kommer til han, og liksom bare, ja, jeg er verdens beste rapper, bare hvis Eminem ikke hadde eksistert. For han er vel den eneste, altså han er den eneste.
Han er en liga for seg selv, du kan liksom ikke sammenligne den med noen andre når det kommer til å bruke ord på den måten som han gjør. Det er jo poesi.
Det er jo det de andre i det miljøet er fullstendig klar over, at det finnes en som er bedre enn meg der ute. og alle enige i at han bedre, og at han autist, eller har autistiske trekk.
Ja, det ganske
jeg kan ikke tro noe annet, for det at du må være temmelig autist for å ha giddig å sette deg ned og skrive hele den engelske ordboka. Men enda mer autist er du hvis at du frivillig setter deg ned og pukker hele den engelske ordboka. Ja. Så jeg skal ikke fjerndiagnostisere, men man kan jo...
Man kan jo i hvert fall mistenke det.
Ja, man har jo sine tanker. Er det noen flere som har...
Jeg kan ikke skjønne at noen orker å sette seg ned og pugge sånn i det hele tatt.
Nei.
Jeg er sånn der, jeg må bare wing it, fordi at jeg har ikke sjans til å kunne klare å sitte pugge. Jeg orker det ikke. Jeg er ikke systematisk nok til det.
Nei, er du gal?
Sånn, jeg kan lese ting en gang, og så hvis de ikke kan det, ja vel, så var jo det litt dumt. Sånn siste lite type... ADHD-kaoshjerne.
Ja.
Som blant annet Mozart er mistenkt for å ha.
Oh.
Han var jo en sånn som skrev enkelte av de stykkene sine sånn kvelden før han skulle ha konsert. Ja. Kjenner meg veldig igjen i det. Jeg leverte masteren min 5 minutter før fristen gikk ut.
Ja, det var kjent.
Ja, da hadde jeg hatt 2 år på meg. Jeg skrev han den siste måneden.
Ja, jeg fungerer helt på samme vis. Jeg kan ikke sette meg ned og skrive noe hvis jeg har god tid.
Er du gal? Jeg kan ikke gjøre noen ting hvis jeg har god tid.
Nei.
Jeg skulle hatt en sånn person som bare alltid ringte meg og sa «Du, jeg kom på besøk», sånn at jeg fikk gjort litt husarbeid.
Ja, samme. Ja, jeg gjør aldri ting hvis ikke jeg må gjøre de akkurat der og da. Til frustrasjon for mange, vil jeg tro.
Ja. Men Gud Fader er effektiv når jeg først setter i gang.
Ja, og jeg mener Mozart klarte å produsere ganske heftige stykker, selv om han drøyde dette siste liten.
Det ja, absolutt. Si.
Og jeg ser at Da Vinci også ligger på denne her lista di.
Mm. Det gjør han. Og det var jo sånn der, da var det ikke akkurat alltid siste liten, men da var det mer det der å ha veldig mange forskjellige prosjekter og veldig sjelden fullføre.
Ja.
Som jeg også kan kjenne igjen. Jeg kan filme hobbykassa mi og legge ut på Snapchat.
Ja, gjør det.
Jeg ser alle prosjektene mine. Jeg har en kiste. Altså, hvis du skal finne på noe hobbygreier, så er det bare å ringe. Jeg har alt du trenger.
Ja.
Fordi jeg får alltid en sånn tanke om at jeg kan jo lage det. Og så kan jeg jo selvfølgelig ikke lage det. Men jeg kan kjøpe utstyret til å lage det.
Men du er jo veldig flink når det kommer til sånn håndarbeid, da.
Jeg kan brodere. Det er vel det.
Og du har lo, sier hun, som har sydd festdrakt.
Ja, ok, jeg kan sy.
Ja.
Ja. Men du skal se når jeg syr, det er ikke nøye arbeid, altså. Det er sånn der, sånn tråkling og stryking og fine bretter og sånt. Nei, det har jeg ikke tid til.
Nei, men poenget er jo at det blir ferdig et eller annet ut av det.
Jeg sa, den festdrakten min, den ble ferdig 3 på natta, natt til 17. mai. Da var den ferdig. Ja, sånn at den skulle være klar til 17. mai.
Ja, men den er jo sinnssykt kul. Jeg vil jo ha en sånn festdrakt, for å si det sånn.
Ja, men det kan du få til å sy.
Jeg kan ikke si det, nei. Nei, det kan jeg ikke. Men for å si det sånn, jeg sitter midt i mitt uferdige prosjekt. For her jeg sitter nå, inne på mitt lille mamma-rom-studio, så er det egentlig bare et svært kaos rundt meg, fordi jeg hadde et prosjekt her inne på gang.
Mm.
Det var et ryddeprosjekt, og det krevde da at jeg måtte rote en del for å kunne klare å rydde. Og det er veldig standard med å begynne på sånne prosjekter. For dette så må jeg stoppe midt i, og så får jeg aldri begynt igjen. Og nå har jeg tenkt flere uker på rad at jeg er nødt til å få gjort det ordentlig ryddig her inne, sånn at når du kommer her, så slipper du å se hvor slasket det er. Men altså, her flyter det ting all over. Altså, det er sånn rydde vei, sånn at jeg akkurat kommer inn til stolen min. Men jeg har ambisjoner om at det skal se ut på et vis. Jeg må bare komme så langt at jeg
kan. Kanskje jeg må late som at jeg skal ta med meg en gjest?
Å, herregud, ja.
Bare si, ja, jeg tar med meg en gjest opp til deg neste gang, så du må ha plass til 2 stoler ekstra inn på rommet ditt.
Ja, kan du legge til at det er en gjest som er veldig fordomsfull og sånt nå, og som kommer til å tro skikkelig dårlig om meg hvis hun kommer inn her og ser hvor kaos det er, sånn at jeg får
ekstra... Jeg kan ta med en gjest fra den tidligere vennegjengen min som tydeligvis hater det.
Ja, det kan du. Ja, for eksempel et visst navn som plutselig begynte å hate deg.
Som ikke skal si høyt.
Ja.
Å, ja. Ja, nei, det er drama for en annen dag.
Det er akkurat det det er. Nei, det er, jeg tror det er mange kjendiser der ute med forskjellige diagnoser. Veldig gøy med sånn historiske personer.
Ja, det er jo det. Nå er det jo heldigvis blitt mer sånn opplyst, og folk tør å stå litt mer frem med det de har.
Det er ikke like farlig lenger som det var før.
Nei, det er
før.
Ikke det.
Heldigvis. Det er mindre.
Alle feiler noe nå, det er jo det som er så greit.
Ja, det er godt det. Du, nå har vi snakket her i vel øyeblikket to timer.
Halvandet time eller noe?
Ja. Ja, snart to timer.
Ja. Å ja, gud, jeg må jo faktisk lage noe middag. Det har jeg glemt å gjøre i dag.
Fy søren, så ubrukelig kjæring du er.
Ja, veldig dårlig kone, veldig dårlig mamma. De har sulta der nede.
Ja. Ja, nei, for de kunne jo aldri gjort noe selv. Så.
Nei, de kan ikke lage mat. De ser på maten. Neida. Jo da. Nei, nei da.
Jo da.
Ja, nei, altså hvis jeg har sagt jeg skal lage middag, så lager ikke de middagen. Men de klarer å fore seg de gangene jeg sier at jeg ikke skal lage noe.
Ja, altså, det er ikke noe bedre. Jeg har fått unge og mann til å ordne sine egne pizzaer i dag, så det er... Så god mamma er.
Ja, det er ikke dårlig det, skal jeg si det. Jeg har jo ikke kjøpt noe mat til de en gang, så det, de får jo bare finne opp noe fra. Det ligger kanskje noe snø eller noe der ute.
Kan lage mye, da.
Sikkert noe næring der. Ja, da.
Litt snø og litt mel. Det var godt å endelig få spilt inn en episode igjen, og så er det jo som vi skrev til de av dere som leste det på Facebook da, det er jo sikkert folk som ikke har fått det med seg på Facebook også, for vi gikk jo ut høyt og sa at vi skulle klare en episode i uka, som for øvrig fortsatt er målet, men vi har blitt litt realitetsorientert i form av at du har en tilstand som fungerer veldig dårlig.
Det viser seg det at jeg puster dårlig om vinteren.
Ja.
Eller det vil si jeg puster dårlig hele året, men ekstra dårlig om vinteren.
Ekstra dårlig når det er blå grader der ute.
Ja, jeg må få sånn her rauma-sol på statens regning, vet du.
Det kan du godt få. Hvis du søker, så kan du sikkert få det.
Skal bli sånn her granka-kjæring.
Da vet jeg hvor vi kommer venner.
Jeg skal bli den som sitter og spiser brunost på granka, fordi at jeg synes de har for lite norsk mat der.
Ja, gjør det. Du kan henge på, hva er denne plassen heter for noe? Sosialkontoret, som er en sånn norsk pub, eller restaurant, eller hva det er for noe.
Ja, ikke peiling. Jeg kan ingenting om den kulturen.
Nei, ikke heller. Men poenget er det at du har en tilstand som gjør det vanskelig disse dager å puste. Mm. Og det går an en gang iblant å spille inn sånn remote, sånn som vi gjør nå, hvor du er hjemme og er her, men det krever ganske mye etterarbeid og forarbeid å gjøre det sånn. Så for at ansvarsprodusenten vår skal slippe å bruke all fritiden sin på det å redigere og jobbe med denne podcasten, så tenker jeg at vi ble enige om at vi holder det til andre hver uke, frem til gradestokken blir såpass at du kan komme deg ut igjen.
Mm.
Er det ikke det vi er enige om? Så vet folk det.
Jo, jeg synes det. Og hvis det faktisk er en sånn dag at vi er i februar, men det er fortsatt bare rundt null og vindstille, så kan det være at vi får til mer enn det vi har gjort til nå. Det vet vi ikke. Da kommer det bonusepisoder. Vi er flinke til det.
Sånn tommelfingerregel akkurat nå er at dere kan forvente en ny episode annet hver uke.
Mm.
Og så er det jo bare en kjempebonus hvis det plutselig dukker opp mer.
Mm.
Men frem til... Ja, det er noen uker til i hvert fall, før vi kan garantere at vi har en i uka, satser vi på. Så med det sagt, så blir det jo da to uker til vi høres igjen.
Mm. Men det blir litt Snapchat i neste uke, for da skal jeg på kontroll i Oslo. Da skal jeg ta noen sexy bilder med pustemaske og sånne ting.
Det blir gøy, det gleder vi oss
til. Jeg bare følger med.
Finn oss på Snapchat, ikke dø enda.
Vi blir bedre. Vi skal bli bedre. Vi er i startfase. Vi er ikke Isabel Rad enda, men
Maud Rad.
Ja, vi kommer der.
Vi kommer der, og så finner dere oss på Facebook, ikke dø enda, og dere finner oss på
Instagram,
ikke dø enda, I teorien så finner dere oss på TikTok, ikke dø enda, jeg må bare bli flinkere til å legge ut.
Vi bruker ikke TikTok så mye, vi er ikke så gode på den.
Vi er ikke så gode på den. Men følg oss der dere kan følge oss. Kjempehyggelig å spille inn med deg igjen, Maja. Også, det ble mye sjasing i dag, kjent
da. I dag så blir nevrosen sterk, det kan jeg bare kjenne.
Absolutt.
Ja.
Nei, men der runder vi av da.
Det gjør vi, så snakkes vi om 2 uker da, hvis ikke vi er det uenig.
Det er akkurat det vi gjør. Ha det!
Ha det!
Fullmilo, hva faen? Plantopassar. Nå, jeg vet jo egentlig hva palmoplantas. Whatever, jeg skal stryk det.